งแต่ปล่อยออกมาเพลงเฮอร์ไมโอน้องของคุณอูนชนิสราวงดีประสิทธิ์ก็เป็นกระแสไม่หยุดด้วยความน่ารักและความพิเศษของการใช้ตัวละครแม่มดที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างเฮอร์ไมโอนี่พร้อมด้วยคาถาเรียกของอย่างแอคคิโอและคอนฟอนโดที่มาจากคาถาคอนฟันดัสที่ทำให้มึนงงแต่รู้หรือไม่ว่าเฮอร์ไมโอน้องอาจจะไม่ได้มีแค่เฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์เพื่อนสนิทคนเก่งนักเรียนแถวหน้าจากฮอกวอตส์ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เพียงแค่คนเดียวแต่ชื่อนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่านั้นนับร้อยนับพันปีก่อนที่ J.K. Rowling จะเลือกนำมาใช้เป็นชื่อตัวละครในแฮร์รี่พอตเตอร์วันนี้ซีรีส์สดใสที่จะพาไปย้อนประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกิน 5,000 ปีกว่าจะมาเป็นเฮอร์ไมโอนี่ในเพลงเฮอร์ไมโอน้องกันค่ะพอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงบทความหลายบทความถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ใน description นะคะจุดเริ่มต้นที่เก่าแก่ที่สุดของชื่อนี้อยู่ในตำนานกรีกเพราะว่าชื่อเฮอร์ไมโอนี่เนี่ยเป็นชื่อเวอร์ชันผู้หญิงที่มีมาจากเทพเฮอร์มีสหรือที่ชาวโรมันเรียกขานกันว่าเทพเมอร์คิวรีซึ่งเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่อย่างน้อยก็ในยุค 3,000 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 5,022 ปีก่อนเฮอร์มีสเนี่ยเป็นเทพแห่งการค้าขายความมั่งคั่งโชคลาภความอุดมสมบูรณ์และการเลี้ยงสัตว์นับเป็นหนึ่งในเทพที่ฉลาดและซุกซนที่สุดแห่งยอดเขาโอลิมปัสเป็นผู้ดูแลคนเลี้ยงแกะผู้คิดค้นพินหรือลายาไฟแล้วก็ตัวอักษรด้วยและมีตำแหน่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นผู้ประกาศและส่งสารแห่งภูเขาโอลิมปัสนอกจากนี้เขายังเป็นสัญลักษณ์ของการข้ามพรมแดนด้วยหน้าที่ของเขาที่เป็นผู้นำทางวิญญาณไปสู่ปรโลกอีกด้วยแต่แรงบันดาลใจของการตั้งชื่อตัวละครเอกหญิงว่าเฮอร์ไมโอนี่ของ J.K. Rowling นั้นมาจากตัวละครในบทละครของวิลเลียมเชกสเปียร์เรื่อง The Winter's Tale ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงประมาณคริสตศักราชที่1609ถึง1611โครงเรื่องของ Winter's Tale เนี่ยอิงจากวรรณกรรมชื่อ Pandosto ที่บอกเล่าเรื่องราวของ Leontes ราชาแห่งซิซิเลียผู้คิดว่าเฮอร์ไมโอนี่ราชินีของเขาคบชู้กับ Polixenesเพื่อนรักที่มาเยี่ยมเยือนซิซิเลียนาน9เดือนหลังจากที่ลีออนทีสเนี่ยถูกปฏิเสธเมื่อเขาขอให้โพลิซีนีสอยู่ต่อแต่เมื่อเฮอร์ไมโอนี่เป็นคนขอโพลิซีนีสกลับยอมอยู่ต่อเฮอร์ไมโอนี่ก็เลยถูกจับขังคุกทั้งที่ไม่มีหลักฐานลูกสาวที่เกิดมาก็ถูกเนรเทศไปเฮอร์ไมโอนี่ล้มพับลงหลังจากที่ทราบว่าลูกชายของเธอตรอมใจตายเพราะเรื่องนี้ต่อมาพอลีน่าเพื่อนรักของเธอก็มาแจ้งว่าเฮอร์ไมโอนี่เสียชีวิตแล้วแต่ในที่สุดเฮอร์ไมโอนี่ก็กลับมาหลังจากที่หลายปีผ่านไปหลังจากที่เพรดิต้าลูกสาวของเธอที่ถูกเนรเทศไปได้พบรักกับลูกของเพื่อนกษัตริย์ลีออนทีสเมื่อเพรดิต้ากลับมาสู่ซิซิเลียเธอจึงเอารูปปั้นของเฮอร์ไมโอนี่กลับมาด้วยและเมื่อลีออนทีสทักว่ามันช่างดูสมจริงรูปปั้นก็กลับมามีชีวิตและทุกอย่างก็จบลงด้วยความสุขเหตุผลที่โรลลิงเลือกชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นชื่อที่ไม่โหลเพื่อที่จะได้ไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนที่ตั้งใจเรียนเนี่ยโดนล้อด้วยชื่อนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งมันถูกตีพิมพ์ขึ้นมาและถึงเธอจะยอมรับว่าชื่อของเฮอร์ไมโอนี่มาจาก The Winter's Tale เธอก็เคยกล่าวไว้ว่าเธอไม่ได้คิดว่าตัวละครเฮอร์ไมโอนี่จากทั้งสองเรื่องเนี่ยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่อย่างใดก็ตามผู้ชมและผู้อ่านบางคนที่เคยได้อ่านทั้ง The Winter's Tale และ Harry Potter เนี่ยบางส่วนก็คิดว่านิสัยอย่างการรักความถูกต้องความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอและการรักศักดิ์ศรีแต่ว่าไม่ได้หยิ่งพยองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั้งสองตัวละครมีคล้ายกันนอกจากนี้โรลลิงยังเคยกล่าวไว้อีกว่าชื่อนี้เนี่ยมีความเก่าแก่ไปยิ่งกว่า Winter's Tale อีกโดยที่เธออ้างอิงถึงตำนานชื่อดังที่เกี่ยวข้องกับชื่อเฮอร์ไมโอนี่คือการที่มันเป็นชื่อของลูกสาวของเมเนเลียสแห่งสปาร์ตาและเฮเลนแห่งทรอยเว็บไซต์ GreekMythology.com เล่าว่าตอนแรกก่อนที่สงครามโทรจันจะเริ่มทินเดียเรียสปู่ของเฮอร์ไมโอนี่เนี่ยได้จับคู่เธอไว้กับออเรสทีสแต่ว่าในระหว่างสงครามเมเนเลียสพ่อของเธอกลับสัญญาไว้กับนีโอปโตเลมัสว่าจะให้เขาแต่งงานกับเธอในเว็บไซต์บอกว่าแต่ละแหล่งเนี่ยก็ให้ข้อมูลที่ต่างกันออกไปว่าสุดท้ายเธอมั่นกับใครกันแน่แต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายเธอจะได้เก็บเขาไว้ทั้งสองคนเพราะว่าหลังสงครามนีโอปโตเลมัสก็แต่งงานกับเฮอร์ไมโอนี่แต่ว่าเธอกลับมีปัญหากับอันโดรมาคีสนมของนีโอปโตเลมัสผู้เป็นม่ายหลังจากที่เฮกเตอร์เจ้าชายแห่งทรอยตายในการต่อสู้เฮอร์ไมโอนี่เนี่ยเชื่อว่าอันโดรมาคีใช้มนต์ดำสาปให้เธอไม่มีลูกเธอขอให้พ่อของเธอฆ่าอันโดรมาคีแต่เมเนเลียสปฏิเสธเธอก็เลยหนีไปกับออเรสทีสญาติของเธอและแต่งงานกันจนมีลูกชายชื่อทิสเมเนส แต่ก็ไม่มีการค้นพบบันทึกเพิ่มเติมอีกว่าชีวิตของเฮอร์ไมโอนี่เป็นอย่างไรต่อจากนั้นถึงก่อนหน้าที่ J.K. Rowling จะเอาชื่อเฮอร์ไมโอนี่มาใช้มันจะไม่ใช่ชื่อที่พบได้บ่อยนักแต่ในเว็บไซต์ British Baby Names ก็เผยว่าดูเหมือนมันจะเป็นชื่อที่พบได้ทั่วไปในสมัยกรีกโรมันส่วนในอังกฤษนั้นเริ่มพบว่ามีการใช้ในช่วงปลายศตวรรษที่17แต่เหมือนจะไม่ได้รับความนิยมมากนักโดยในปี1996ก่อนที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะตีพิมพ์นั้นความนิยมของชื่อนี้อยู่ในอันดับ974ในอังกฤษและเวลส์แต่หลังจากที่เล่มแรกตีพิมพ์ไปชื่อนี้ก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาและก็เริ่มพีคหลังจากที่ภาพยนตร์ภาคแรกลงโรงโดยในปี2004อยู่ที่อันดับ256เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ใช้ชื่อนี้กว่า162คนส่วนปัจจุบันนี้ดูเหมือนความนิยมจะค่อยๆ คลายลงไปตามกระแสที่เบาบางลงโดยข้อมูลล่าสุดระบุว่าในปี2021มีเด็กที่ถูกตั้งชื่อว่าเฮอร์ไมโอนี่ทั้งหมด70คนส่วนในไทยนั้นไม่รู้ว่าจะมีใครตั้งชื่อตามตัวละครหรือไม่แต่ที่แน่ๆมีคนประกาศว่าอยากเป็นเฮอร์ไมโอนี่จะเสกให้พี่มารักแต่หนูไปแล้วมากกว่า 316,000 ครั้งใน Instagram และ 135,000 ครั้งใน TikTok ฝากติดตามรายการซีรีส์ Society ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวหลังซีรีส์ภาพยนตร์และความบันเทิงที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงกับอายวาดฝันคุณาวงศ์นะคะใครอยากฟังเกร็ดความรู้จากซีรีส์หรือภาพยนตร์เรื่องไหนฝากความเห็นไว้ได้ทางด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้